sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepdiýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň durly sebitlerine gallaç käreneşler pes hasyly buğday meýdanlaryna orak mövsümini geçirýän mahaly prezident Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatynyň Gyzlarwat etrawyna görnüşinden ýörüýte saýlanyp alynan bol hasyly buğday meýdanyny Gallaroğlu'nun depkini bilen tanıştı. Azatlyk Radiosu'nun habarçıları Levapo ve Mar welaýatlaryna Gallaroğlu'nun barşy bilen tanıştılar. Habarçılarımız Levapo welaýatynyň Halaç we Sayat etrawyna şeýledi. Mar welaýatynyň bayramaly we murgap etraplaryny galla hasylynyň ýagdaýyny öwrenýärler. Maglumata görä Levap welaýatyna hasyl pes ýöne Mar welaýatyna has pes günni or sebitde habarçymyz bilen gurrundaş bolan birnäçe gallaç käreneçi dowam edýän orak mövsümini özleriniň plan borşnamalaryny dolup bilmeniklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň gallaçy daýhanlar özlerini bölünüp berilen käreni ýerlerine şertname esasyny buğday ýetirip ýetiştirýärler. Bu ýetiştirilen hasyly döwletiň kesgitlen nyrhynyň döwlete satýarlar. Döwlet daýhanlary ýeňillikli dökünü we tehnika bilen üpçün etmäge borşlanýar. Biz buğday ekip munyň ýaly pes hasyl alyp görmedik diýip Levaplı dayxanlar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet hiçiligine köpçülükleýin habar beriş şeýleri we oba hojuruk resmiýleri üstümizdäki hasyl mövsüminiň tas başyndan bäri ekiş we iýdegi işleriniň agrotehnik kadrlara laýyklykda geçirilendigini, dayxanlaryň mineral dökümler ekrançylyk suwlary we oba hojuruk tehnikalary bilen wagtly wagtyny üpçün edilendigini ýetirilip habar berip gelýär. Ýöne buğday meýdanlaryna hasylyň ýagdaýy döwlet mediýasyny we oba hojuruk resmiýlerini ýalana çykaryar. Bu ýyl näme üçin buğday hasyly pes bolup diýip Levaplı käreneçler deýirinýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan gallaçylar pes hasyly gyş paslynyň sowuk gelmegi, ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi we ýylyň dowamyny ygylyň az bolmagy bilen ýetiştirýärler. Mar welaýatynyň hasylyň ýagdaýy Levapdan hem erwet, Azatlygyň habarçysy öýüniň baryp gören ýerlerini buğday meýdanlarynyň ençemesini gamyş basan ony aýdýar. Gamyşlaryň arasyna kombayn näme işe ýar diýip ilki geň aldym. Soň seredip otursam ol gamyş meýdany däldi, buğday meýdany ekeni. Kombayn gamyşlaryň içinde bir sagat tögüregi aýlany, buğday daşyýan ýüklolary bir kenarda garaşýar. Kombayn gamyşlaryň içinde gaýta-gaýta aýlany, ýöne bunkerini doldurup bilmedi. Nereden doldursun diýip Marly käreni çazatdyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Marly we Lewaplı daýhanlar pes hasyly buğday meýdanlaryny harmanatmaga çalyşýan mahaly Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13-nji ýylyna Balkan welaýatynyň Gallaroğlu'nyň depkini bilen tanıştı. Döwlet telewizioniýasy Gyzlarwat etrawyna bol hasyldan ýaňa tas dökülip oturan buğday meýdanlaryny görkezdi. Köpetagyň etegine ýerleşen bol hasyly galla meýdanlarynyň görnüşinden drondan düşürilen wideolary döwlet telewizioniýasyna efire berildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi gözüňi dokundurýan buğday başlarynyň tolkun atýan meýdanlarynyň Dayxan ihlasy bilen ýetiştirilendigini aýtdy. Şeýlede buğday meýdanlarynyň garasyny hatara düzülen kombaýnlar görkezildi. Döwlet telewizioniýasy Marynyň gamyş wasan buğday meýdanlaryny hasyl gözläp iki ýany urunýan kombaýnlary ýa-da Lewapda plan borşnamasyny dolup bilmän ýylyň ygylsyz ýa sowuk gelmeginden, suw ýetmezçiliginden şikayet edýän Hırçını deyişləyip axımr ediyən qarlaç kərinəçləri görközmədi. Ya da olmasa buğdaya derək saman yığınab samanı bilən gövünlərini xoşlamağa çalışayan marlı dayxanların xalından xabar alınmadı. Dövlət mediyası Gyzlarwatda göz yetimə uzaq güdiyən buğday meydanlarına serilip yatan dıqız dənəli buğdayları xasınaqlayıp qarlı xasını yığınayan Lehen-lehen kombaynlar görkezdi. Birazdan mayın ahırlarına sevit hakimiyetlerinin resmi taydan Gallaroğlu'na girişmek davrasını geçirmek için bol hasırlı galla meydanlarını gözleyenlikleri məlum olupdi. Gallaroğlu'nun yurdun Levap, Maru ve Akhal vilayetlerine 2. yuvuna, Daşavud ve Balkan vilayetlerine 9. yuvuna girişildi. Türkmenistan'ın Novut'ta Kasım mevsiminde yurt boyunca 690 min hektar meydanın 1 milyon 400 min tonu buğday hasılını almak gözüne tutuluyor.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın Goça meydanlarında iyide işleri geçirilen mahalle hakimiyetler yurdun pahalı önümçülüğünde mecburu zahmetten peydalanmağı devam ettiriyerler. Mari velayetinin bücret işerleri bu işleri amal etmeye ya da özlerine derek hakkına adım tutup iyi vermeye mecbur ediliyerler. Bu vaka halkarı zahmet kurumasının Türkmenistanın mecburu zahmeti bes etmek baradaki borçnamasını berca edişine sineden mahalına kavat geliyer. Mari'nin Goça meydanlarında hatararı becergi ve yekelemek işlerini yerine getirmek yeni bücretçilerin üstüne yükleniyor. Olordan Goça meydanlarına gitmek talep ediliyor. Köp idarada iş yerlerden pul toplanıyor ve bu pulu hakkına işçiler tutulup bücretçilere direkt palta meydanlarına iyi veriliyor deyip bu yağdaylardan haberli çeşmemiz 13. iyunda aittı. İdara kerhanaların yolbaşçıları her gün iğirden saat 7.00'da üniversite öğreği işçiğini avtobusa mündürüp Goça meydanlarına iyi veriyorlar. Bu avtobus katnavları velayet hakimliği tarafından kurnalıyor. Her bir işyer hakkına tutma işçiler için idara yolbaşçısına 50 manadı nakt tavşırıyor. İşyerden bir ayın devamında 3 yedek palta meydanına adam uğratmak talep ediliyor. Bu işyerlerin her birinin ayda 150 manat pulu idara yolbaşçısına tavşırmalı bolyandığını anladıyor.
Hakkını tutma işçilere günlük 30 manat töleniyor. İdara yolbaşları ve hakimlik işkerleri bücret işkerlerinin beriyen 50 manadından 20 manadı öz cübülerine uğrayarlar.
Deyip marlı bir bücret işeri aittı. Bücret işerleri özlerinden yığınılayan pulun möçörünün aydan aya köpülmese azalmayandığını aydıp, iktisadi kıyınçılıkların, azıkların ve hizmetlerin kımmatçılığının arasında aliyan zahmet haklarının ayın yarısına çenlide yetmeyendiğini belli yerler. Biz çağalarımızı iyidirmeli, giyindirmeli, ehli oba hocalık işlerini bücret işerlerinin aylıklarının hasabını çözüyerler. Başlıklar neçe alsalar da doymayarlar. Pul vermeyen işerleri dürlü bahaneler bilen işten çıkarıyalı ediyerler. Başka işin yoktuğunu bilen işyerler yığınılan pulları vermeye razı olmağa mecbur oluyorlar. Yönü işyerler sesini çıkarmayandığı sebeple yığınılan pulların möçörü aydan aya artıyor deyip bücret işyeri belledi. Bu aralıkta Mar'da havanın temperaturası 40 gradustan aşayan şu günlerde Goça meydanlarında hatararı becergi ve yekelemek işlerini geçiriyen işçilerin ve dayhanların yağdayı hem övürlüklü değil. Tutuş gününü aşı ısı havada günün aşağında geçiriyen işçilerin, dayhanların, şeylede çağların arasında sağlık yağdayı yaramazlaşıp hasahana yüz tutuyanlar hem bolyarı.
Yanımız bilen getiren suğumuz oğut ısıda kızıyar. Aşı ısı huvada köp adamın sağlığı yaramazlaşıyar. Köp kareneçi çağırır bilen zahmet çeker. Çağırların en çemesinin içinden yalının kellesinden günü geçip hastahana yüz tutuyanlar amalıyar. Yurtta adam sağlığının ilkinci oranı duruyanlığı vaat edilenche hükümet hatarara becergi ve yekelemek işlerini geçiren teknikaları satın alsa bolmayar mı ka?
Deyip yerli dayhan aittı. Adatlık baydılanlar barada Mari velayet hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun ova hocalık buğdağında şolsandı, Goça, şuğundur, yer alma, pili önümçülüğünde bücret işerlerinin mecburu zahmetinden peydalanmağı ve bunun için olurdun pul yığınamağı yıllar boyu devam ettiriyerler. Adatlığın yurdun dürlü sevitlerindeki haberçileri bu barada iyi giderli mağlumat veriyerler. Sonki yıllarda halkara kuramalarının ençemesi şolsandı palta kampanya Türkmenistan'ı özünün paltı önümçülüğünde mecburu zahmetten peydalanmakta tanqit etseler de Türkmen hakimiyetleri yurtta mecburu zahmetin bardığını reddedip geliyerler. Hakimiyetlerin yurdun paltı önümçülüğünde mecburu zahmetten peydalanyandığı baradaki sonki mağlumatlar Halkara Zahmet Kurumasının Türkmenistan'ın mecburu zahmeti bes etmek baradaki borçnamasını berca edişine sin ediyen mahalına kavat geldi. Halkara Zahmet Kuruması 5-16 iyun aralığında Jeneva'da 111. yıllık konferansiyasını geçiriyor. Kurumanın ülümleri ulanmak baradaki komiteti 12. iyunda Türkmenistan'ın mecburu zahmeti yatırmak baradaki konvensiyonu berca edişine sin etti. Sinin neticeleri henüz köpçülüğü el yeterli edilmedi. Bu aralıkta dünyada mecburu zahmetin ulanılmağına karşı görüşen bileleşik olan Palta kampanyası ve Karaşlı Türkmen hukuk toparları bu vaka kavatlap 12. iyunda Türkmenistan'ın Palta hasılı vaktinde giyinden yayran mecburu zahmeti dokumentleştiriyen teze hasavatı köpçülüğe yayırattı. Hasavatta hükümetler, kampanyalar ve işçiler kurumaları esası zahmet hukuklarını korumak için Türkmenistan'a basış etmeye çağırılıyor. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tede mağlumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda okuw ýylynyň tamamlanmagy bilen 14 000 okuwçy üçin tumutky dinjalys mewsumy hem başlandy. Emma ykdysady krizis we işsiz ýa-da pet gazançly enatlaryň maddi ýagdaýy çağlaryň dinjalmak mümkinçiliklerini ýylyň-ýylyna çäklendirýär. Bu ýagdaýlary tiljermek üçin ençe mesebite aýlanyp gören habarçymyz durly ýaşdaky we istäk raýatlary bilen söhbetdeş boldy. Ol metiläniň has düşnükli bolmagy üçin çağlaryň dinjalmak mümkinçiliklerini degişlilikdäki 3 topara böldi. Bellesek, bu ilmi bolmadyk bir seljermedir. Habarçymyz gurplu maskalalaryň sol tanda hökümet ýa-da kanun goryjy darlarda ýokary wezipelerde işleýän enatalaryň çağlarynyň dinjalys mövsümünün degişlilikde has saat geçýändigini belleýär.
Bu çağılır gökdiredeki avadadaki din çalış merkezlerine hatta izli izine arkayın gidip bilyarlar olur tölüglü seylgeklere, basseynlere hem katnayarlar, garaz olur kadalı din çalıp bilyarlar. Elbette bu topardakıların sahne degişlilikte az olup beylikli çağılırın ağla avası barıha yaramazlaş yanıkta tadı kıyınçılıklar tebepli özlerinin güymöncelerini çeklendiriyarlar ya da hatta tutuştumuz gara işte zehmet çekip maşkalatına koltukı olmağa sinanşarlar.
Deyip, habarçymyzyň söhbetdeşleriniň biri aýdýar. Dowamly gazanç çeşmesi bolan, emma ykdysady kynçylyklar sebäpli gün güzeran harajatlaryny çäklendirmeli bolýan hojalyklaryň çağlary bolsa, çem gelen teristler arkaly özüni güýmenje döretmäge tinansiýarlar.
Bu çağılırın tölüklü medeni merkezlerine seylgeklere dağı gitmeyi pulu yok. Şol sebeple olur uzaklı gün daşarda öz den duşları bilen köpkatlı cayların ağrılarında oynayarlar. Basseynlerin tölüklü dügü sebeple olur ıssık ovada su çövdürümlerinde ağrıklarda su düşerler. Cemlap aydınında umuman orta katlığın hocalıklarına değişli çağılır mümkinçiliği çekli olsa da tomuz paslını güymence de geçirip bilerler.
Deyip havarçımızın yeni bir tökbütte sınıhtadı. Emma, İthasan hem ova yerlerinin çağları dinç alış dövründe hem durlu qara işlerde zähmet çekip, gruptan düşen maskalalarına hem ait bermäge tinansiýarlar.
Ekdatady krizisiň has köp täsir ýetiren şol sanda potratçylaryň işlerinden boşadylan enatalaryň çağlaryna tomusda oýnamak, şahatlanmak asla ýatlaryna hem düşmeýär. Olar bazarlarda hammalçylyk ederler, uloglaryň tekerlerini uýarlar, mal bakýarlar, melleklerde otag we ýekeleme işlerini geçirýärler, galyberde köçelerde dilekçilik ederler. Olar beýleki deň duşlaryna teredip gaty kemsinýärler.
Deyip, yeni bir Türkmenistanlı öz sevitindäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Ol çağlaryň aglabysynyň maskalasyna goldaw bermek bilen birlikde täze okuw ýyly üçin hem ithwaplary, egnesikleri satyn almak urunda pul toplaýandyklaryny sözüne goşdy. Çağlaryň gazanç etmek üçin işleýän döwründe olaryň betbagçylygy uçrap, hilak bolmagy ýaly wakalaryň hem ýüze çykýandygy bellenilýär. Habarçylarymyz gurupdan düşen hojalyklaryň çağlarynyň okuw döwründe hem sapaklaryndan daşgary zähmet çekýändigi sebäpli ygtybarly bilim alyp bilmeýändiklerine de üns çekýärler. Türkmenistan çağlar üçin sagdyň ýaşaýyş gursagyny, olaryň talaba laýyk ýetegini we zähmet eksploatasiýasyndan gorulugyny kepillendirjek kanunçylygy kämilleşdirip, çağanyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakyndaky kanuny kabul etdi. Emma habarçylarymyz we yerli söhbetdeşlerimiz bu kanunların ithasan kağıt yüzünde kalyandığını, hakimetlerin hem bu yağdayı açık ara alıp masraflaşmaktan saklanyandığını öngü sürüyerler. Türkmenistan'ın resmi medyasında yurtta çağların bahtiyar durmuşta yaşayandığı ve olurun tomuzkı dinzalış mevsiminde öz vaktini boz geçirmezliği üçün ähli sertlerin dörüdülyandığı aydılsa da, yukarıda gurrun edilen yağdaylar varada misele qozgılmayar. Türkmenistan çağlarının yaşayışını, qoroqluluğunu ve üstüsünü üpçün etmek boyunca bütün dünya jarnamasını, Birleşen Milletler Guramasının çağanın hukukları hakkındaki konvensiyasına dahi qoşuldu.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde ilatın ve avtoluğların hareketi yiti çeklendirilip gözökçülük güçlendirildi. Şeyle de Hazar Dengdi'nin Türkmen kenarında ayal gıydlara yapık eşikte suğa düşmek tavşırıldı. Bu çarelerin ehlisi avada 2023 adlı Halkara Tans ve Folklor Festivali'nin açılış davarası bilen bağlı boldu. Bu aralıkta Mar velayetinde medeniyet hepteliğine bağışlanan köpçülüklüğün çare geçirildi. Ona idare kerhanaların işyerleri mecburi katnaştırıldı. Şun avada Seyahatçılık zorluğu adeta adamlar için dolu yapıldı. Sevita kanun koruyucu idaraların gözükçülüğü güçlendi. Avada dağkı mihmanhanalar hem din calyan mihmanlardan başka adamlar için dolu yapıldı deyip Adatlık Radyosu'nun bu yağdaylara şayet olan Sevita'yak haberçisi 14. iyunda aittı. Hazar Dengdi'nin kenarında yerleşen şehirde ve onun tövürüğündeki itirapçalarda hareket hem tas dolu tohtada. 13. iyunda günün ikinci yarımında Türkmenbaşı'nın hova menzili hem adeta rayetler üçün yapıldı. Avada Milli Siyahatçılık Zoluğunda Avada 2023 adlı Halkara Tans ve Folklor Festivali'nin açılışı bilen bağlı geçirilen bu çarelerin hatarında Sevit'in kafelerinde ve restoranlarında şeyle de köçelerde çilim çekmek ve alkogol içmek hem doğulu kadağın edildi.
Hazar Dengdi'nin kenarında yalgıydılara yapık eşikte suva düşmek hem tavşırıldı. Kanun koruyucu daraların işgarları bunun sebebini hupsulluk, ahlak ve terbiye den sözler bilen düşündürerler. Yöne dolu maglumat vermeyerler ve bu çeklendirmenin bir neçe gün devam edecektiğini derler. Köp siyahatçı özünü din calmağa gelen yali derli, uruşta yesir düşen yali duyanlığına der.
Dip yerli siyahatçıların biri haberçimize gurrun berdi. Türkmen Devlet Haberler Agentliği 13. iyunda bu festivale katnaş için halkara kuramaların, uğurdaş edaraların yolbaşçılarıdır vekillerinin, alımların, medeniyet işyerlerinin avada gelindiğini haber verdi. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un başlangıcı boyunca Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliği tarafından geçirilen ve dünya halklarının sunuotuna bağışlanandığı aydılayan çare 13. 16. iyun aralığında geçirilir. Bu festivale görülen tayarlıklar bir neçe gün önünden başlandı. Tayarlıkların çağında Türkmenbaşı şehrinde ve avada da giyin gerimli arası saçılık işleri geçirildi. Bu ara saçılık işlerini yerine getirmek için velayetin etraplarından bücret işyerleri getirildi. Cemaat hocalığı idaralarının işyerleri ile bir hatarda idare kerhanaların işyerleri hem köçeleri süpürüp haşal otları arasaladılar. Olur 13. iyunda öz etraplarına iyi verildi deyip yağdaydan havarlı Balkanlı bücret işyeri aittı. Balkanlı bücret işyerlerinin bir neçesi iyun ayının ahirinde geçirilecek medeniyet hepteliğine tayarlıkların hem başlanındığına diyarı. Bu heptelin devamında geçirilecek köpçülüklüğün çarelere katnaşacak bücret işyerlerinin sanığı düzülüyor. Kavir edaralarda işyerlerin önünden planlaştırılan din çalışları koyu olsun ediliyor deyip yağdaydan haberli çeşmemiz aittı. Bu aralıkta Mar'da medeniyet hepteliğine başlanan köpçülüklüğün çareler eyyem geçirilip başlandı. Şeyle çarelerin biri 13. iyunda Mar'ı şehrinin merkezi kitaphanasının önünde geçirilip adatçı olşayalı onu bücret işyerleri katnaştırıldı. Çare katnaşan ayalgıydıların ağlavası keteni köynök, tahya, yağlık yağlı, milli egin eşikleri giymeğe borçlu edildi.
Çağrı için tayarlıkları sol sahanını bedek işlerine irden saat 7'de girişildi. İkinin saat 5'te çağrı başladı. Kitapkananın önündeki Moğollu Nefes köçesi yapıldı. Çağrı adamların işten boşayan vaktinde geçirilen son Aşkavat köçesinde uluğların Ulu dıknısı emele geldi.
Deyip yağdaylara şayet bolun marlı haberçimiz aittı. Türkmenistan'da indi ençeme yılveri her yılın iyun ayının ahirinde medeniyet hepteliği geçiriliyor. Şöyle 22-27 iyunda belirlenecek bu heptelin devamında medeniyet ve sunat işyerlerinin ve Mahtumulu Prağı'nın şıhriyet günü münasibetli bayramçılık davaraları geçirilir. Yurdun önkü prezidenti Hedir Halk Maslahatı'nın başlığı Kurbanğulu Berdimuhamedov'un 29. iyunda belirlenilen doğulun gününe kavat gelen bu heptelin devamında daşarı yurtlu bağışı sazandaların konsertleri hem kurnalyara. Galiverse de TDH bu yıl 24-29 iyun aralığında yurtta Türk'ü medeniyetin halkara kuramasının yani Türk soyun dörüdülmeğinin 30 yıllığı münasibetli Türk'ü devletlerin medeniyet heptelinin hem geçirilecektiğine haber veriyor. Ona Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkiye'nin ve Özbekistan'ın vekillerinin şeyle hem Türk soyun sekretariyatının yolbaşçılarının katnaşmağına karışılandığı belirleniliyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşanan Nurwan. Russiýanyň ötün agşam uran raketa darbalary Odessada, Ukrainanyň gün ortasyndaky port şäherine we günnäwer Donetsk şewtine adyndan 6 adam öldürdi. Moskwa goňşusyna garşy guraýan güýçli howa hüjümlerini dowam etdirýär. Kiýew rus güýçleriniň basyp alan ýerlerini ýygnanmak üçin gurajak garşylyklı hüjüme taýýarlanmagy bilen Russiýa soňky hepdelerde Ukrainaga diýen howa hüjümlerini has güýçlendirdi. Prezident Volodymyr Zelenski geçen hepde bu operasiýanyň dowam edýändigini boýnaldy. Moskwa muňa ýurdun esas şäherlerini nişana alýan kanatly raketalar we pilotsuz uçurlar bilen edýän hüjümlerini has güýçlendirmek bilen jogap berdi. Russiýanyň Odessa garşy uran raketa darbasynda adamdan 3 adam öldi, 13 adam yaralandy diýip Ukraina goşunynyň günörtä operasiýa serkerdeliginiň harbylary 14-nji ýuluna Irdan habar berdiler. Russiýa Gara deňiz portuna 4 sany kalibr raketasyny atyp ammarlary söwda merkezine, mektebe, ýaşaýyş şäher toplumyna we şäher merkezindäki dükana zar vurdy diýip harbylar köp adamyň harabalygyň aşagynda galan bolmagynyň mümkinligini aýtdylar. Şeýle-de olar atlan 4 raketanyň ikisiniň urulyp gaçyrylanygyny aýtdylar. Pida bolan 3 adam bölek satyw ambarynda işleýän işçilerdi diýip habarda edilýär. Donetsk şewtinde Kramatorska we Konstantinivka atylan rus raketalary 3 adam öldürdi diýip şewt häkimi Pavlo Kirilenko Facebook-da aýtdy. Kramatorskda 2 adam öldi. 2 adam yaralandı. Konstantinivkada 1 adam öldürüldü. Bir adam yaralandı deyip kırılayan kaydı. Rusyalıların atan raketaları hususi sayılara deyip düyüplü ziyan yetirdi. Kramatorsk'ta ağzından 5 ay veyran edildi. 20'den uğrak çayı ziyan yetti. Konstantinivka'da 2 ay veyran oldu. 55 ayı ziyan yetti deyip kırılayan kaydı. Ukrayna'nın hova uğrağı 14. yılına Rusya'nın hovadan ve denizden atan kanatlı raketaları, İran'ın öndürülen kamikaze pilotsuz uçurularılan harvuk hem de rayet diskalarını nişana alanlığına etti. Düşman Karadeniz'den Odessa tarap 4 sani kalibr raketasını attı. O raketaların üçüsü urulup yıkıldı. Biri rayet binasına değdi deyip hova uğrakçılarının beyanatını aydılıyor. Ukrayna'nın hova uğrakçıları 10 sani pilotsuz uçurun 9'sunu urup kaçırdı deyip beyanatta verilendi. Ukrayna'nın Dnipropetrovsk sevtine tapkır 2. gün hücum edildi deyip sevt takimi Serhiy Lysak 14. iyonuna etti. Ukrayna'nın hova uğrakçıları 3 drone urup kaçırdı deyip Lysak'a etti. Ol Rusların Nikopoli ağır artilleriye okuna tutanlığına etti. Pidalar vardaki malumatlar badavat el yeterli olmadı deyip Lysak telegramda yazdı. Rusya'nın 13. yılına Dnipropetrovski'nin Kryvyi Rih şehrine bir 5 katlı yaşayış sayına uran raketa darbası 10 adamın ölümüne 13 adamın şoltanlı 3 sağanın yaralanmağına sebep oldu. Şu aralıkta aday edilmedik Ukrayna resmiyetinin Reuters Havar Kulluğuna aitmanı göre Halkarı Atom Energiyası Agentliğinin başlığı Rafael Grossi, Ukrayna'nın gün ortasındaki Zaporizhzhia Yadro Elektrik İstansiyasında 13. yılına belirlenen saparını iyilesi yüşürdü. Hükümet resmiyeti onun sapar için hopsuz fırsatı karışacağını aitti. Grossi 12. yılına Kiev'de Prezident Volodymyr Zelenski ile nuştu. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg Ukrayna'nın karşılıklayın hücum önüne öňe süýşýänligini aýtdy we NATO liderleriniň geljek aý boljak duşugyny Kiýewe berilýän harby kömegi artdyrjakdygyny saklady. Stoltenberg bu sözleri 13-nji ýylyna Ak Tanda prezident Joe Biden bilen duşugyny aýtdy. Stoltenberg'in Washington'a eden safari Ukrayna'nın Rus vasıfalcılarına karşı köptün ve arkadaşlayan karşılıklı hücümünün çeğinini o da elden giderilen teritoriyani izin almak sinansını ediyen vaktına kavat geldi. Bizim Ukrayna bilelikte veriyen kolluğumuz hedir. Bizim kuruluşup duran vaktimiz sevgiş meydanına yütköşüklük dörü diye. Sebebi Ukraynalılar hücüme başladılar deyip olay etti. Olur öngördüşlüğe diyarlar. Olar yer alýarlar diýip Stoltenberg sözüniň üstüne ýetirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti bu duşuň, ýagny Stoltenberg bilen Baýdenin duşugynyň bolýan wagtyny Ukraina üçinçiliginiň üstüne ýetirmek üçin täze 325 million dollarlyk ok däri we agyr ýara bokçasyny eýlan etdi. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.